Areena.
Hannu Karjalainen, me ollaan tällä hetkellä Pohjankartanon koululla, jonka salissa on nähty lukuisia keikkoja ja bändejä. Olet tainnut vierailla täällä useammankin kerran.
Joo, ihan tuolta 60-70-luvun taitteesta lähtien. Silloin tietenkin aluksi katsomon puolella, mutta kyllähän se, oliko se 69 vai 70, kun olin itsekin jo ensimmäisen paikallisen bändin kanssa tässä lauteella soittamassa ja terävänä. Siihen aikaan oli popkonsertteja täällä järjestettiin, jossa oli ihan paikallisia bändejä, saattoi olla 3-4, joskus 5kin samassa konsertissa. Tai sitten sellainen konsertti, että tuli Helsingistä joku iso pistara 70-luvun alussa. Wigwam tai tasavallan presidentti Isokynä Lindholm, kuka se milloinkin oli.
Niin tässä lavareunalla istuskellaan, niin tässä on Hurrikaaneksenkin jalat väpättäneet.
Täytyy sanoa, että mä oon niin vanha kettu näissä, että siinä vaiheessa kun Hurrikaanes tuli, niin mä aloin jo melkein, oli jo vähän siinä partalla, että onko tämä nuoremman polven musiikkia tämä Hurrikaanes. Mutta täytyy sanoa, että kyllä se teki ihan minuunkin vaikutusta, että kyllä tämä toimii, tuo bändi toimii todella hyvin. Ja jälkeenpäin se on huomattu, että kuinka Hurrikaanes on tehnyt järisyttävän vaikutuksen. Ihan tänä päivänä on vielä näitä tribuuttibändejä, jotka soittaa pelkästään Hurrikaanes musiikkia.
Sinä olet ollut aktiivinen rockkulttuurin edustaja monellakin tapaa. Olet itse soittanut 70- ja 80-luvuilla paikallisissa bändeissä. 60-luvulta lähtien ja soitat yhä. Lisäksi olet äänittänyt ainakin 450 oululaista bändiä ja esiintyjä sekä olet ollut mukana pyörittämässä Oulu Pop History-tapahtumaa, jossa on esiintynyt lukuisia oululaisia yhtyeitä eri vuosikymmeniltä. Niin jos aloitetaan tuosta kyseisestä aikakaudesta, niin millainen rockkulttuuri Oulussa 70- ja 80-luvulla vallitsi?
70-luvun alku oli vielä heijastumaan oikeastaan tuolta 60-luvulta sillä tavalla, että bändit soitti cover-biisejä, eli siis kopioita ulkolaisista tai ehkä suomalaisistakin suurista hiteistä. Eli originaalia matskua, semmoista omaa tekemää, itse tehtyä, eli itse sävellettyä, itse sanotettua, niin ei ollut oikeastaan lähes kellään. Se tuli vasta tämän niin sanotun uuden aallon myötä, joka tuli 70-luvun loppupäässä sitten, jolloin uusi aaltohan muutti ihan pelin aivan täysin. Ja siinä oli monta hyvää asiaa, että vaikka itse olen proge-musiikin ystävä ja tämmöisen sellaisenkin ystävä, niin kyllä mä tunnustan, että siinä uudella aallolla oli paljon hyviä vaikutuksia. Se poisti aluksi riman kokonaan, eli sen jälkeen uskas paikalliset soittajat, bändit ruveta tekemään ihan omaa musiikkia. Eikä tarvinnut miettiä, että onko tämä nyt tarpeeksi hienoa ja tarpeeksi taidetta ja mitä kaikkea.
Mutta rockkulttuuri oli elävä ja sitä Oulustakin löytyi.
Joo, täytyy sanoa, että kyllä niin kuin mielenkiintoista verrata tätä päivää, että kun jo 60-luvun loppupäässä, kun siinä vaiheessa nämä pop- ja rockmusiikkia esimerkiksi soittavien bändien määrä oli varsin rajallinen, muutama 10 yhteensä niitä bändejä. Niin jos nyt tänä päivänä 2021 niin pelkästään Oulun Hiukkavarassa, jos siellä treenaa 250 orkesteria yksistään siellä, niin paljonko niitä mahtaa olla täällä Oulussa yhteensä? Mennäänkö nelinumeroiseksi ihan kaikki ne?
No jos mennään sinun omaan soittohistoriaan, niin millaista oli olla soittajapoika noina vuosikymmeninä Oulussa?
Ehkä se tuli vähän verenperintönä se koko tämä musiikkiharrastus. Mähän itse hurahin musiikki jo silloin 60-luvulla ihan nuorena teinipoikana. Aluksi kuuntelemalla merirosvuradioita tuolta ulkomailta, kun Yleisradio ei soittanut siihen aikaan poppimusiikkia kuin tunnin viikossa tai jotain tämmöistä näin. Mutta sitten löytyi merirosvuradiot ja keskipitkä aaltoradiolla sain ne kuuluviin ja voi sitä riemua. Sitten mä olin, olisinko 15-vuotias, kun 15-vuotiaana kävin ekalla keikalla, niin sitten josta sai jopa pikkusen rahaa, 10 markkaa, vuonna 68.
Entä meininki? Meininki oli kova.
Joo, ja se siinä vaiheessa sitten, kun löytyi näitä samanhenkisiä bändikavereita, niin sitähän käytännössä asuttiin bändikämpällä. Että koulupäivän jälkeen sitten, kun äkkiä kotona käväsi ehkä takaisin nopeasti lyhimmän kaavan mukaan läksyt, niin sen jälkeen bändikämpälle niin kauan kuin sai ulkona olla, ennen kuin äiti käski sanoi, että nyt pitää tulla kotiin.
Ja putkivahvistimet hehkuivat. Elettiin analogiaikaa.
Joo. Itse asiassa ensimmäisen kellaribändin vahvistimena ei ollut edes vahvistin, vaan oli putkiradioita kasa. Se onkin muuten yksi sellainen asia, joka on muuttunut vuosien saatossa. 60-luvulla omatekoisia soittimia oli vielä paljon. 70-luvulla alettiin päästä käsiksi kuitenkin tehastekoisiin soittimiin, jotka nyt keskimäärin oli useimmiten parempia. Ei täällä kukaan osannut siinä vaiheessa tehdä omatekoisesti hienoja sovittimia. Samoin soittimien laatu rupesi paranemaan, niitä saatavuus rupesi paranemaan. Ja ehkä siinä oli yksi tämmöinen asia myös ihan käytännössä kuin elintaso. Tarkoittaa sitä, että harrastusvälineisiin, kuten soittimiin, rupesi olemaan perheillä varaa, että perheen nuorisolle oli varaa ostaa se sähkökitara, rummut, bassokitara, mikä kullekin.
Mutta bändejä Oulussa tuolloin jo oli.
Elettiin sitä aikaa, että suuret ikäluokat, joihin minäkin vielä siellä häntäpäässä tavallaan kuulun, niin suuret ikäluokat olivat niin suuria, niin niille oli kauhean, siihen aikaan järjestettiin tansseja. Yksistään jollakin Haukiputalla saattoi olla ilmeisesti 5 niin kuin tanssipaikkaa yhtä aikaa toiminnassa. Ja se oli sitten, ei siihen aikaan ollut niin kuin bändiä, tämmöistä rockimusaa tai poppimusaa oikein tällaista, niin aika harvassa ravintolassa sitä vielä silloin soitettiin. Sitten oli nämä ravintolabändit, joka oli kokonaan maailma erikseen, mutta se, että keikkapaikkoja oli paljon. Vaikka niiltä nyt niin hirveän paljon aluksi saanut sitä rahaa, mutta se oli vaan niin mukavaa se keikalla käynti. Ja toisaalta se on nuori mies, joka ei muuten päässyt näkemään paljon Oulua kummempia paikkoja, niin pääsi kiertämään Pohjois-Suomea ja aika laajasti Suomeakin sitten.
Olennainen osa bänditoimintaa oli tietysti levytykset ja demojen äänitys. Olet itsekin toiminut äänittäjänä 80-luvulla legendaarisella Soundmix Studiolla. Millaisia muistoja noilta ajoilta löytyy?
Eipä äiti muuri arvonnut, kun se osti mulle vuonna 1966 semmoisen pikku kelanauhrin, että mihin se johtaakaan. 70-luvulla ostin sitten jo itselle vähän hienompaa kelanauhria ja 80-luvun taitteessa päädyin Soundmixille äänittäjäksi. Ja siellähän tulikin tehtyä hyvinkin monenlaista musiikkia, ei pelkkää pop-rock-musiikkia suinkaan, vaan siinä oli ihan iskelmiä, jopa hengellistä musiikkia. Klassinenkin joku esiintyjä siellä kävi. Kyllähän siinä oli niin kuin ihan tunnettuja staroja siellä kävi, tähtiä. Tai sellaisia, joista tuli tähtiä myöhemmin. Siellä kävi, no Kaukoröhkä ensimmäiset levyt on siellä tehty esimerkiksi, ja sitten kävi Pelle Miljoonaa ja sun muuta, ja tietysti kaikki suurin piirtein mahdolliset vähänkään tolkut paikalliset ja Pohjois-Suomen bändit, kun ei Pohjois-Suomessa ollut muuta oikein verrattavaa studiota siihen aikaan.
No kerro joku muisto tuolta studion uuminista, mitä me emme vielä tiedä.
Ihan kaikki tarinat ei ole sellaisia, että niitä viitsisi niin kuin ihan julkisesti kertoa korkeintaan kaveripiirissä, mutta sen verran mä niin kuin tajusin jo ihan silloin nuorena miesenä, että äänittäjä, että paitsi pitää ymmärtää niiden laitteiden toiminta, mikrofonien toiminta ja akustiikka ja nämä asiat, niin siinä on sitten toinen puoli on olla diplomaatti näiden muusikoiden kanssa, koska muusikot on, hyvätkin muusikot saattavat olla hirveän herkkiä, että jos tulee joku vähän poikkipuolinen tilanne, ne hermostuu ja sitten sieltä ei enää tukkaa sitä hienoa juttua, mihin ne pystyvät silloin, kun fiilis on ympärillä hyvä ja kannustava ja niin edelleen.
Oulussa on käynyt myös paljon bändejä muualtakin. Nykyvinkkelistä katsottuna tuntuu, että isotkin nimet ja suuruudet löysivät tiensä Ouluun. Mainittakoon nyt vaikkapa tuo Kiss ja Gary Moore tai Scorpions tai monet muut. Millaisia muistoja tältä saralta löytyy?
Jäähallikonsertti ensimmäinen, itse asiassa siinä on semmoinen, että täytyy sen verran oma hännän nostaa, että meillä oli silloin tämmöinen bändi kuin Rocket olemassa itselle ja oltiin lämpärinä jäähallissa sitten Hurrikaanien keikalla, niin sehän oli kyllä komea keikka, iso stage ja yleisö 1000 määrin siellä ja tällä tavalla vuosi, olisiko ollut 76 tai sitä luokkaa. Ja 70-luvun lopussa alkoi tulla sitten näitä, täällähän kävi Gary Moore ja Frank Marino ja Kiss ja Rainbow ja niin edelleen. Yksi mikä on mielenkiintoinen tässä nyt, kun täällä Pohjankartanon lavareunalla olemme, niin tässä ihan muutaman metrin päässä on soittanut sittemmin maailmanmaineeseen nousseen Police-yhtyeen kitaristi Andy Summers. Police-yhtyettä he ei vielä tietenkään siinä vaiheessa ollut, vaan se oli sitä hänen kohdallaan ennen sitä edeltävä vaihe. Hän oli sellaisen englantilaisen lauluntekijän kuin Kevin Coinen kanssa keikalla. Suomessa kävi muutamia keikkoja, yksi niistä oli Oulun Pohjankartanossa. No, minähän sillä napotin tietenkin katsomassa, että kun tulee mahtava englantilainen orkesteri, niin pitää sitä mennä katsomaan, kun se on englannista. No, bändi jätti semmoisen lievästi valjun vaikutelman noin yleisesti, mutta siinä sitten niin kuin kaverien kanssa, että olipa kova kitaristi. Että se olipa mahtava toi kitaristi. Kukahan tuo oikeastaan oli? No, jälkeenpäin se selvisi, että kyllä Andy Summers se oli.
Eli kovia tekijöitä on tälläkin lavalla nähty.
On, ja tietysti kaikki nämä suuret paikalliset nimet, mitä siihen aikaan oli, niin kuin nämä, sanotaanko valtakunnalliset nimet. Että Proke oli vielä voimissaan 70-luvun alussa, ja sen myötä oli niin kuin Wigwam, Pressa ja niin edelleen. Ja Hector ja kaikenlaista. Hector oli iso juttu, se Hector saattoi myydä Pohjankartanossa niin parinkin kertaa niin täyteen. Että tietysti Juise Leskinen. Kauko Röyhkäkin tällä lavalla kävi muuten soittamassa ja se, mulle jäi se mieleen semmoinen, että se oli Kauko Röyhkä ja Narttu. He oli Tuomari Nurmion lämpärinä täällä. Tuomari Nurmio oli juuri tehnyt tämän, oliko se Kohdusta hautaan levynsä ja oli kovasti nouseva stara siinä vaiheessa, niin siinä oli Pulliainen ja kumppanit bändissä siihen aikaan ja hyvä bändi ja Kaukolle oli niitä hyvä paikka päästä esille ja no ehkä se, että miksi pääsi esille oli se osin syytä, että hyvä kaveri, niin Antti Porkka järjesti paljon näitä keikkoja. Antti Porkka oli myös Kaukoröyhkän manageri, niin kyllä se tietysti niille omillekin suojateilleen aina järjesti mukavia lämpäripaikkoja ja sun muita. Ja Antti Porkka oli muuten hyvin tärkeä henkilö Oulussa näiden bänditilaisuuksien järjestämisen kanssa. Hänhän oli sinänsä helsinkiläis syntynyt ja muutti myös Oulusta myöhemmin pois, mutta parikymmentä vuotta asui täällä ja poppimusiikkielämässä oli hyvinkin merkittävä vaikuttaja. Että järjesti erinäköisiä tilaisuuksia vaikka kuinka paljon. Konsertteja Pohjankartanossa niin kuin varmaan monta kymmentä yhteensä. Ja sitä ennen oli, no mennään 70-luvun alkuun, mitä se oli, niin Kouluhipat oli yksi paikka, jossa pystyi bändit soittamaan siihen aikaan. Se vaan valitettavasti loppui johonkin, olisiko 70-luvun puolen välin tienoille ihan sen vuoksi, että siinä sitten ne Kouluhipat rupesivat olemaan liian suosittuja. Johonkin kouluhippoihin saattoi tulla tuhatkin nuorta. Ja sinne olisi ehkä saanut päästäkään sinne koulun tiloihin aivan niin paljon, mutta joka tapauksessa sinne tuli. Ja siihen tuhannen nuoren porukkaan valitettavasti mahtui Ilkivallan tekijöitä. Sillä sitten ruvettiin särkemään vessoja tai jotain tämmöistä näin. Ja että nämä niin sanotusti pissas oman housuun nämä sen ajan nuoret sitten siellä sitä Ilkivaltaa tehdessä. Sen vuoksi lopetettiin sitten ne Kouluhipat, jotka oli erittäin hyvä paikka paikallisille bändeille päästä niin kuin kokeilemaan keikalla soittamista.
Olet tosiaan ollut mukana pyörittämässä Oulun Pop History-tapahtumaa ja nähnyt tämän kaupungin rockbändejä aika laajalla otannalla, niin jos tähän loppuun kiteyttäisit vaatimattomasti pari rockkulttuurin perusasiaa, jotka sinun mielestäsi ovat tärkeitä juttuja tuossa koko touhussa, niin mitä ne voisivat olla?
Jaa, tämä on vähän semmoinen maailmoja syleilevä kysymys, mutta tietysti sitä pystyy parhaiten vastaamaan omalta kohdalta, niin että mä ihan sekoisin tuohon popmusiikkiin aivan täysin ja onneksi oli vanhemmat ja sun muut ollut kotona sen verran viksyä, että ne oli altistanut minut jo nuorena hyvin monenlaisille musiikille. Että mä oon sen myötä opintykköä ihan klassisesta musiikista ja saatan kuunnella hyvinkin energistä ja raakaa rockmusaa ja heviä ja edelleen hyvinkin monenlaista muutakin. Proge oli hyvin iso juttu myöskin, että tuli esimerkiksi kaikki ruokaiseksi ja huomasi, että voi kun maailmassa on niin paljon hienoa tämän musiikin saralla. Ja sitä jotenkin vaan sillä tavalla sitä vaan niin kuin ihan, se on vaan ollut niin lähellä sydäntä. Ehkä se on sitten nuorille ihmisille on myöskin, se oli se päästä niin kuin, kuitenkin pääsi näkemään vähän niin kuin maakuntaa ja sun muuta, kun sitä muutenhan sitä pyöri aika lailla, kun itsekin on tuommoista työläisperheestä kotoisin, niin se tarkoittaa sitä, että ei joskus 60-70-luvulla, niin ei siinä matkusteltu kovin laajasti. Se oli, lomamatkat oli yksi kotimaan matka Suomessa tyyppisesti, että ei silloin kierretty maailmaa niin kuin ihan tavallisen perheen lapset, niin se kuitenkin antoi tilaisuuden nähdä muutakin paikkoja kuin Oulu. Ja nähdä muitakin ihmisiä ja toisia nuoria ja kaikenlaisia paikkoja. Ja kyllähän se on semmoinen tietynlainen energian purkamis ja itsensä ilmaisun muoto, vaikka soittaisikin vaan niitä kavereita tai tämmöisiä jäljitelmiä, kopioita originaaleista. Toisaalta se on hyvin opettavaista hommaa, sinne sieltä oppii kaikenlaista hienoa näistä kaveribiiseistä.
No nyt puhutaan 70- ja 80-luvun rockkulttuurista. Tuohon aikaan musiikkimaailmassa oli paljon tällaista uudisraivaajan henkeä, että tehtiin ja löydettiin uusia asioita. Millä mielin katsot nykyajan musiikkia ja miltä se sinun korvaan kuulostaa?
Nykyajassa on hirveän paljon hyviä asioita. Ensinnäkin se, että näiden äänityslaitteet ja kaikki tällaiset, niin ne on niin sanotusti demokratisoitunut. Että nykyään pystyy, jos pikkusenkin osaa, niin sanotulla kotilaitteella tekemään hämmästyttävän hienoa jälkeen. Mutta aivan ytimessähän kuitenkin kaikenlaisen musiikin suhteen on minusta aina se, niin kuin se musiikin se sävellys, sanoitus, asian kuuluvan intensiivinen esitys, jossa on tarpeeksi taitavasti ja kunnollisilla instrumenteilla tehty, että kyllä se sisältö. Mä oon itse aina ajatellut näin sen, että kaikkein eniten musiikki pystyy vaikuttamaan ennen mikrofonia. Sitten kun ruvetaan äänittämään esimerkiksi jotain, niin kaikki suurimmat asiat tehdään siellä ennen mikrofonia. Ja mä oon edelleen sitä mieltä, että Hyvä biisi on hyvä biisi, on se tehty milloin tahansa tai millä tahansa.